Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Жұма күні алматылықтардың үлкен бір тобы тәуелсіздік алаңындағы 90 ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, 90 құрбандарын еске алу шарасын өткізді. 90-шылар мен зиялы қауым өкілдері 2011 жылы 90 оқиғасының 25 жылдығын жоғары дәрежеде атап өту қажеттігі туралы сөз етті. Өз сөзінде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай 25 жылдықтың қарсаңында билік мемлекеттік қоғамдық комиссия құру керек. Неге біз 2011 жылды 90 жылы деп атамаймыз деген сауал тастады. 90 құрбандарына арналған жиын бейбіт тарқаған осы алаңда болған тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы микрофон алдында.
Алматыдағы 90 құрбандарына арналған ескерткішке асығыстау гүл шоғын қойды да бәрі қолтықтасып ән шырқай отырып республика алаңындағы тәуелсіздік монументіне бет алды. Тәуелсіздік монументінің түбінде жиналғандар шағын митинг өткізді. Мемлекеттік қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов 2011 жылы 90 оқиғасына 25 жыл толатынын атап өтті.
Келесі жылы 90 көтерілісінің 25 жылдығы тойланбақ. Соған біз осы бастан дайындалуымыз керек. Оған кітаптар шығарылу керек. Сол 90 көтерілісіне қатысқан адамдар, жігіттер, қыздар өздерінің пікірлерін айту керек. Тағы да бас ол жөнде фильмдер шығарылу керек. Міне осыған барлығымыз құлықты болуымыз керек. Ал енді қазір біздің тек осындай ғана мүмкіндігіміз қалды. Егер басқа кезде алаңға шығатын болсақ, бізді жауапқа тартады.
Митингі осыдан кейін 90-ның 25 жылдығы турасында пікірлермен нөрбіді. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай 90 оқиғасын ұйымдастырған адамдар көзі тірі кезде үкімет мемлекеттік қоғамдық комиссия құрып 90 оқиғасының шындығын ашуға тиісті деп атап көрсетті.
2011 жылды 90 жылы деп айтпаймыз. Соған байланысты үкімет тиісті шаралар неге жасамайды? Ең бірінші комиссия құрып, сонымен тиісті қаржы бөліп, біріншіден шындықты анықтап, кім кінәлі, кім батыр, кім осы мәселеде зәбір көрген азаматтардың бүгінгі әлеуметтік дай қалай? Олардың статусы қандай болу керек? Менің ойымша 90 оқиғасына қатысып зәбір шеккен азаматтардың бәрі бүгінгі күні 25 жыл өтсе де Ұлы Отан соғысының қатысушыларындағыдай статус берілу керек. Сонда берілсе, сонда ғана біз солардың жаңағы істеген әрекеттеріне тиісті баға беріп, өзіміздің жаңағы құрметімізді көрсетеміз. Ол үшін тиісті заң қабылдау керек. Бөлек-бөлек болып жүрген 90 оқиғасының ұйымдары жиналып, бір партия болып, или бір ұйым болып, әлеуетті екпінді күшке айналу керек. Мінде сонда ғана сіздердің дауыстарыңыз естіледі.
Ал Құрманғазы есімді 90-шы 90-ның 25 жылдығы биік дәрежеде аталып өтілмесе, осыдан 24 жыл бұрынғы алаңға шыққан әрекеттерін қайталайтындарын айтты.
Егер де биік деңгейде атап өтілмейтін болса, біздер өнер институты қай жерден шықтық? Біздер сол жерден өзіміз шығамыз. 86 жылға алып шыққан ұрандарымызды, өзіміз жазған ұрандарымызды, бұларды қайтадан жазамыз да көшемен өтеміз.
Ал 90 құрбандарын еске алу шарасына келген зиялылардың бірі ақын Темірхан Медетбек Қазақстандағы бүгінгі биліктің тұсында 90-ның ақиқаты ашылмайды деп білетінін айтады.
Дәл қазіргі биліктің кезінде 90 оқиғасы түгел ашылады деп ойламаймын мен. Ол өйткені сол билікте жүргендердің көбісі осы оқиғаға қатысты болғанда жағымсыз жағынан қатысты болған. Сондықтан өздерінің бетпердесі ашылады. Бұл уақыт келеді, бәрібір ашылады. Тарих сондай кімге де адалды адал, арамды арам деп ашып бере алатын сондай бір үлкен нағыз төрелігін айтатын сол уақыт келет бәрі болады.
Жиын соңында 90 құрбандарына бағышталып Құран оқылды.
Миллахи рахмани рахим. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл хайюм.
Өміржан Әбдіқалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, жаңағана өздеріңіз естідіңіздер, алматылықтардың үлкен бір тобы тәуелсіздік алаңына жиналып 90 құрбандарын еске алған екен. Ал енді Қазақстанның астанасы Астана қаласында осы 90 күндері қандай оқиғалар болып жатыр екен, ол жөнінде сізбен бізді таныстыру үшін қазір микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым.
Есенбек, Астана қаласында желтоқсан құрбандарын еске алу сол 24 жыл бұрынғы қазақ жастарының желтоқсандағы алаңға шыққан, наразылық көрсеткен оқиғаларын еске алу жөнінде бір шаралар болып жатыр ма? Сондай шаралар болды ма?
Жалпы шынын айту керек, осы желтоқсанға арналған, тәуелсіздік күніне арналған андай желтоқсанға сол қатысушыларға арналған, соларды қайтадан еске алуға арналған ондай шаралар өтіп жатқан жоқ. Астана қаласында осыдан екі күн бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми құттықтауынан кейін арнайы жиын өткізіп, бұл мәселе тынышталып қалған секілді, ешқандай жаңағы желтоқсанға қатысты шаралар өтіп жатқан жоқ. Тіпті ол десеңіздер, Қазақстанның бас қаласы Астанада желтоқсаншыларға арналып ескерткіште қойылмаған, тек қана бүгін 17-ші желтоқсан күні осы Астанадағы желтоқсанға қатысушылар өздері орталық мешітке барып жұма намаз кезінде сол желтоқсанда құрбан болғандардың рухына бағыштап құран оқыды. Сағат ханым.
Есенбек, ал жалпы Алматыда тәуелсіздік таңы атты осы желтоқсан оқиғасына арналған ескерткіш бар. Ал Астанада осындай ескерткіш бар ма?
Бұндай ескерткіш әлі Астанада орнатылмаған, тіпті желтоқсаншыларды еске салатын ешқандай бір белгі таста жоқ.
Есенбек, олай болса енді желтоқсан оқиғасына қатысты болмаса да, осы күндері Астана қаласында қандай бір маңызды оқиға шаралар болып жатыр?
Бүгін Астана қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 5-ші құрылтайы өтті. Бұған Қазақстанның түкпір-түкпірінен 182 бас имамдар жиналды. Сонымен қатар Ресей, Моңғолия, Тәжікстан, Қырғыз елдерінен ислам орталықтарының өкілдері қатысты. Өкінішке орай бұл жиын, бұл құрылтайға бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілерді жібермеді, тек қана мемлекеттік басылымдар мен мемлекеттік телеарна тілшілерін ғана кіргізді. Басқа тәуелсіз басылымдар және коммерциялық телеарналарға есік жабық болды. Осы діни басқарманың баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбектің айтуынша, жаңағы жиын кезінде бірнеше имамдар мінбеге шығып сөз сөйлеп, қазіргі мүфти Әбсаттар Қажы Дерісәлінің кандидатурасын қайтадан ұсыну жөнінде, соны қайтадан 5 жылға сайлау жөнінде бастама көтеріпті. Оңғар қажының айтуынша, барлық дінбасылар осы құрылтайға жиналған имамдар бір ауыздан Әбсаттар Қажы Дерісәліні қайтадан мүфти етіп сайлау жөнінде жаңағы мандаттарын көтеріп дауыс берген екен. Сондықтан Әбсаттар Қажы Дерісәлі тағы да 5 жылға Қазақстанның діни басқармасының бас мүфти болып сайланды.
Рахмет, онда Есенбек. Мүмкін Астанада осы желтоқсан күндеріне арналған шаралардың өтпеуіне арқаның осы бір күндері аязды болып тұрғаны, күннің суықтығы әсер етіп жатқан шығар. Қалай, арқада қар бар ма?
Қар жоқ. Осы өткенде желтоқсанның басында 1-2 күндері саммит кезінде жауған қар қазір сол ғана жатыр. Оның өзінде де жұқа, бұлай қаланың ішінде қар жоқ, тек сыртқы қаланың сырт жақтарында қар болмаса. Жалпы 16-шы желтоқсан күні де 17-ші желтоқсан күнінде Астана қаласы жылы болды, күннің көзі жарқырап тұрды. Бүгінде де ауа райы тамаша. Мұндағы халықтар бұндай желтоқсан бұрын соңды болмаған дейді. Бұрын соңды 16-шы 17-ші желтоқсан кездерінде аяз қысып қатты боран соғып тұратын, ал биылғы жылы ауа райы тыныш жылы болды.
Есенбек, енді желтоқсан құрбандары Астанада еске алынбаса да, тәуелсіздік күніне арналған халықтық мерекелер өткен шығар?
Өкінішке орай көшеде халықтық мерекелер өткен жоқ. Өйткені соңғы бірнеше жылдан бері мынау қысты ескеріп, жаңағы аязды ескеріп, аяз кезінде халықты далаға шығармаймыз деген сылтауменен қазір көшелерде қысты күндері осындай желтоқсан күндері тәуелсіздік мерекесінде халықтық жиын мереке өткізуге тыйым салынған. Сондықтан кешеден бері көшелерде ешқандай сахна қойылған жоқ, ешқандай мәдени шаралар өткізілген.
Рахмет, Есенбек, әңгімеңізге. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әуетолқында азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет сала кетейін. Алматыда осы жұма күні желтоқсан құрбандарын еске алу шаралары өткізілсе, Астанада Қазақстан мұсылмандары басқармасының құрылтайы болып өткен екен. Онда Әбсаттар Дербісәлі қажы бас мүфти болып қайта сайланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы достық орденімен марапатталды. Қырғыз парламентінің спикері тағайындалды. Пхеньян Сеулге ескерту жасады. Пәкістандағы әуе шабуылынан кемінде 22 адам мерт болған. Уикиликс Аустралияда қылмыс жасамаған. Еуродақ тұрақты қор құруға келісті. Тыңшы болған молдовалық журналист 15 жылға қамалды. Қытай премьері Исламабадта келіссөз өткізуде. Ардақтағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыпты айта кетейін. Негізінен желтоқсан күндеріне арналған хабарлар беріледі. Онда осыдан 24 жыл бұрын желтоқсанның 17-сі 18-і күндері ақ қар көк мұзға қарамастан сол кездегі Алматыдағы Брежнев атындағы алаңға шыққан қазақ жастары, олардың әрекеттері, міне сол оқиғаға қатысқандар мен оны сыртынан көргендердің естеліктері әңгіме болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуетолқында Азаттық радиосы хабарымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда өздеріңіз естідіңіздер, Алматыда желтоқсан құрбандарын еске алу шаралары болып өтті. Сондай-ақ Қазақстанның басқа да қалаларында, мәселен Шымкент қаласында да осындай еске алу шаралары болып өтіп, желтоқсан құрбандарына Құран бағышталған екен. Міне осы шараға қатысқан желтоқсандағы Шымкенттегі шараға қатысқандардың бірі, біз 24 жыл бұрын желтоқсан оқиғасына қатысқан кезде біз аңсаған тәуелсіздік мұндай емес еді дегенде ойларын айтты. Міне осы 90 айында алаңда болғандар мен алаңда болғандарды көргендер, олардың кейінгі тағдырлары қалай қалыптасқан көпшілігі саналарынан ешқашан өшіре алмайды. Солардың бірі Қазақстан ұлттық телеарнасының дубляж және кино бөлімінің техникалық редакторы Роза Қуандықова ширек ғасыр бұрынғы 90-ның 16-сы 17-сі күндерін былайша еске алады.
Мен ол кезде Қазақстан телеарнасында балалар және жасөспірімдер редакциясында жұмыс істейтінмін. Сол бір көтеріс 16-шы желтоқсан күні таңертең жұмысқа келе жатқанымда алаңға көп адамдар жиналыпты. Ойымда ештеңке жоқ, бұл адамдар неге жиналды деп ойладым. Редакцияға келдім. Не болғанын редакциядағы қыздар айтты. Сол кезде біздің бөлім бастығы Жоламанов Баймұрат ағай, ешқайда бармайсыңдар, жұмыстың аяғына дейін отырасыңдар, жоғарғы жақтан бұйрық келді деді. Амалсыз кешкі сағат 6-ға дейін отырдық. Ол кезде мына жоғарғы студия Тимирязованың бойындағы ғимарат. Екі көзімізді терезе қарап отырдық. Бізде жұмыстан кейін алаңға шықтық редакциямызбенен. Редакциядағы қыздар өзі көп емес болатын. Қазақтың қыздары өзіміздің ішінде Ұлдай Бадулаева деген болды. Назгүл Абутрапова, Шарипа Жамақаева, Зухра деген қызымыз болды. Қазір ол кісі марқұм болып кетті, жастай кетті.
Соң 17-сі күні кешке алаңға шықтыңыздар. Оқиға әрі қалай өрбіді?
Халық қоғамдық тәртіпті бұзған жоқ. Сағат 11-ге таман адамдарды қуа бастады.
Түнгі
сағат 11-де қолдарына темір қалқан ұстаған, темір таяқ ұстаған солдаттарды жіберді. Шегініп қаша бастадық. Сол кезде мен шалынып жығылып, екі солдат кеп тепкілеп, сүйреліп машинаға апарып салды. Бізді тиеген машина Правда мен Шаляпинаның қиылысындағы тергеу бөлімін алып келді. Кәдімгі итпенен, автоматпенен, списікпенен фамилиямызды, аты жөнімізді жазып, сол неге әкеп кіргізді. Енді ол жерде бізді кіргізетін орында жоқ. Қай уақытта жиналғанын білмеймін. Камера толы адам. Бұл жер енді қабылдамаңдар, орын жоқ деп әйтеп бізді бір бөлмеге әкеп кіргізді. Оның ішінде 10 шақты адам отыр. Мектеп жасындағы бала ерткен әйелдер, мектеп жасындағы оқушылар. Мені 18-ші күні таңертеңнен бастап тергеуге алды. Қайда істейсіз? Қайдан келдіңіз? Кіммен келдіңіз? Алаңға не үшін шықтыңыз деген сұрақтары. Қой, бірақ мен оның біреуіне де мен өз жерде жұмыс істеймін. Осы Қазақстан телеарнасында жұмыс істеймін. Біздің жұмысымыз өзі солай. Екі студияның ортасында жүргенімізде осылай ұстап алып кетті деген жауаптан басқа жауап айтқам жоқпын. Менің бағыма қарай бір қазақтың милиция жігіті көмектесті. Деп ойлаймын, соны менен 19-ші күні таңертең мені босатты. Сол тергеуден шыққаннан кейін аялдамага келдим. Сонда мен өзімнің денемнен ауыр екендігін, жаралы екендігім сол кезде ғана сездім. Редакцияға звондадым. Жоқ, ойбай, тез кел, сені іздеп жатыр деді. Енді ауырып отырым, ауырғаныма қараған жоқ, отырасың деп отырысып қойды қыздар. Баймұрат деген ағай, жарайды енді, болыпты енді, үндемеңдер деп бір сол кезде бастап бір-бірімізге көмектестік. Мен енді жұмыста қатты ауырып отырған екен, маған дәрігер шақырды. Бірақ дәрігер келмеді. Сол кезде Назгүл Абутрапова деген қазірмігі президентке телерадио кешенінде директор болып жұмыс істейді. Өзінің бір таныстары арқылы дәрігер шақырды. Ол дәрігер мені қалалық 12-ші ауруханаға алып келді. Аурухананың сырты толған адам, аяғы сынған, қолы сынған, басы жарылған. Біздің өзіміздің қазақтың жастары. Сонымен мені алып келген дәрігер ішке кіргізді, мені армян тау халқының бір азаматы мені қарсы алды. Сізге айтайын, больницаның ішінде бір адам жоқ. Аурулардың бәрі сыртында. Сонымен дәрігерден сұрадым. Бұл қалай, бізде сондай бұйрық келді, қабылдамаңдар деген. Сөйтіп мені ол кісі жақсылап қарады, бірақ сізді біздің жерге больницаға жатқыза алмаймыз. Мен сізге дәрілеріңізді жазып беремін, үйде емделіңіздер деп қайтарып жіберді. Сөйтіп жүргенде қасымдағы Ұлдай деген қыз екеміз пәтерде тұратынбыз. Ол осы Қызылорда облысынан ауысып деген журналист қыз болатын. Қарасам, бас киім басып киіп ап, сөйтіп оны да есіктің алдындағы солдаттар ұрып жатқан жерінен біздің адамдар арашалап құтқарып қап. Екеуміз енді сөгін басымыз қосылып, үшінші күні пәтерімізге барсақ, бір орыс әйелдің үйінде тұратынбыз. Чемоданымызды, жүгімізді жинап қойып, сендер кетіңдер, бұл жерде тұрмайсыңдар. Сені көтеріліс ашып жатсыңдар деп. Сонымен чемоданымызды көтеріп, пәтерсіз далада қалдық. Ақпан айына дейін пәтерсіз далада редакцияда қонып жүрдік.
Розаны үш әріптің тұзағынан құтқарған ең әуелі Алла, сонан кейін қызмет орындағы әріптестермен басшылықтың ыстық ықыласы болса керек. Өйткені ол өзінің бір сөзінде бөлім басшысы қуандықова алаңда болды дегені үлкен басшылардың бірі Иосиф Зейнахович есімді еврей ұлтының азаматы неге бардың деп емес, жағдайын қалай деп сұрады деген болатын. Біздің бір байқағанымыз қазақ жастарының наразылығын өзге ұлт өкілдерінің іштей болса да қостағаны. Себебі Розаның жарақатын қараған тау халқының өкілімен тікелей басшысы бола тұра, соңына шамалып түспей қайта қал жағдайын сұраған еврей баласының әрекеті осыны аңғартады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Осыдан 24 жыл бұрын 1997-18 күндері қазақ жастары Алматыдағы алаңға наразылықпен шыққанда, олардың арасында Халық шаруашылық институтының 3-ші курс студенті, бүгінде парламент депутаты Нұртай Сабильянов та болған. Сондай-ақ сол кездегі қыздар педагогикалық институтының сырттай студенті Әлима Сұлтанғалиева да өзінің 9 айлық баласын еріне тастап алаңға шыққан екен. Азаттық радиосына сұхбат берген Әлима Сұлтанғалиева мен Нұртай Сабильянов, алаңға шыққандағы мақсатымыз ұлттық намыс бізді қорғау болған. Біздің талап тілегімізді айтып, бейбіт жерге шыққанда күш құрылымдары тарапынан арандатушылар болды дейді. Міне, Әлима Сұлтанғалиева мен Нұртай Сабильяновпен өткізілген сұхбаттарды қымбатты ағайын Азаттық радиосының алдағы хабарлардан тыңдайтын боласыздар. Ал біз хабарларымызды осы тақырыппен әрі қарай жалғастырсақ, желтоқсанның 16-сынан бастап осы тәуелсіздік күндерінде Атырау орталығының 1000-ға жуық адамы қала көшелеріне алаңдарға жиналыпты. Онда олар тәуелсіздік мерекесін тойлап, сонымен қатар тәуелсіздік күндерінде Қазақстанның әнұранын шырқап, бірақ желтоқсан құрбандарын еске алу жөнінде бірде бір сөз айтылмаған екен. Біздің осы Атырау қаласындағы тілшіміз Сания Тойкен қазір сізбен бізге Атыраудағы тәуелсіздік мерекесі желтоқсан күндері қалай аталып өткені жөнінде кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Бұл кеше 1990-ның 16 күні Атырау қаласының орталығындағы Исатай Махамбет алаңына жиналып, Қазақстанның әнұранын орындап жатқан атыраулықтар. Бұл шараларды ұйымдастырып жүрген Атырау қалалық ішкі саясат басқармасы бастығы Есенжан Керіков шамамен 5-6 мың адамның бір мезетте әнұран салатынын айтқан еді. Алайда алаңға шамамен 1000-ға тарта адам жиналды. Оның өзі қаладағы әртүрлі компания ұжымдары мен студенттер және мектеп оқушылары болды. Содан соң қала әкімі жиналғандарды салтанатты түрде тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Елді патриоттық рухта тәрбиелеу басты парыз деген және бұл істе ұлт көшбасшысының еңбегін ерекше мадақтаған қала әкімі Мереке Есмұратов өз сөзінде 90 оқиғасы мен ондағы құрбандар рухына тағзым туралы ауыз ашқан жоқ.
Құрметті атыраулықтар, қала қонақтары, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ел жандылық, отан сүйгіштік, дәстүрлі жастардың бойына дарыту, патриоттық рухта тәрбиелеу бүгінгі таңда әрбір қазақстандықтың қасиетті борышы болып табылады. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен тәуелсіздіктің 19 жыл ішінде біздің ел мемлекетті құруда, әлеуметтік экономикалық өсуде, саяси жаңғыртуда және ұлтаралық келісімде үлкен нәтижелерге қол жеткізді.
Желтоқсанның қанды оқиғасын тіпті облыс әкімі Бергер Ысқалиев те еске алмады. Оның есесіне Атырау қаласының орталық көшелеріне салт аттылар, жеңіл автокөліктер мен мотоцикл мінгендер Қазақстан туын байлап салтанатты шерулер өткізді. Жыл аяқтар арасында жүгіруден де жарыс өтті. Одан бірінші келген Атырау мемлекеттік университеті студенті Ерсұлтан Дауталиев пен осы университеттің мұғалімі Кета Темірғалиеваға бір-бір қой сыйға тарту етілді. Осы орайда алаңда баласымен қыдырып жүрген атыраулықтардың бірі Руслан есімді жігіттен Азаттық тілшісі мерекенің мәні туралы сұраған еді. Ол былай деді.
Я не знаю, мне понравилось, по крайней мере. Может, снега не было, только из-за этого. Но я рад, что у нас есть независимость, что мы независимое государство.
Міне бұл тәуелсіздік мерекесі туралы 24 жылдан кейінгі атыраулықтардың есінде қалғаны. Ал жалпы осы жолғы 4 күнге созылған тәуелсіздік мерекесін атыраулықтар одан да ерте 15-ші желтоқсанда жаппай әнұран айтудан бастаған болатын. Дәл осы күні Атырау қалалық әкімшілігі ұсынысы бойынша қаладағы барлық мекемелер, балабақшалар мен мектептер жоғарғы оқу орындарында сағат 10-да Қазақстанның әнұраны айтылды. Әрине, біз шетелдіктерді мәжбүрлей алмаймыз ғой, біздікі тек ұсыныс. Бірақ отандық қызметкерлер әлдері келгенше әнұранды орындады деп хабарлады Азаттық тілшісіне қалалық ішкі саясат бөлімінің бастығы Есенжан Керіков. Бұны патриоттық акция деп атаған қалалық әкімшілік қызметкерлерінің өздері де одан тыс қалған жоқ. Олар әкімшіліктің екінші қабатына жиналып әнұранды айтты. Кейбір шенеуніктердің оның сөзін білмейтіні де оған кедергі болған жоқ. Яғни білмегендері қағазға қарап тұрып әнұранды шырқады. Алайда Демос құқық қорғау қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова мұндай акция Қазақстанның ұлттық белгілеріне жасалып отырған қорлау деп санайтынын айтады. Қазақстанның барлық түрмелеріне мәжбүрлі түрде Қазақстанның әнұранын салдыратынын еркіндікте жүргендердің бәрі біледі. Сондықтан құқық қорғаушы ретінде бір сағатта барлық қала мекемелерінде әнұранды айтқызу менің ешқандай патриоттық сезімімді оятпайды, дейді құқық қорғаушы. Оның өзін тыңдасын.
Поэтому для меня вот исполнение гимна, как для правозащитника, да, зная, что вот есть такой тип издевательства над людьми и глумление над гимном, меня это никаких патриотических чувств не возбуждает. Я в первую очередь, когда вот гимн звучит, я вспоминаю этих людей. И у меня такое представление, когда все поют, что вся страна – это огромная зона, в которой люди вот таким вот образом над ними издеваются и глумятся.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Ардақты ғайын өздеріңіз жақсы білесіздер, 1986 жылы желтоқсан оқиғасының күшпен басылғандығы белгілі. Міне сол желтоқсан оқиғасы аяусыз басып жаншылған желтоқсанның 17-18 күндері Қазақстанның әр аймағында осылайша аталып өтіліп жатыр. Алматыда желтоқсан құрбандарын еске алса, Астанада бұл жөнінде ешқандай шара өткізілмеген екен, ал Атырау қаласында негізінен тәуелсіздік күні аталып өтіліпті. Ардақты ғайын 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ ССР Коммунистік партиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев қызметінен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалды. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары алаңға шығып бейбіт жиын өткізген болатынды. Осы бейбіт жиын екінші күнге ұласқанда оларды қарулы әскер күшпен таратып, бұл наразылықтың соңы қаруменен басып жаншылған болатынды. Кейін желтоқсан көтерілісіне қатысқандар мен оны бастағандар жаппай қудалауға ұшырағандығы белгілі. Ардақты ғайын Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін тағы да осы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың естеліктерін тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Микрофон